Datorren igande honetan ekainaren 10ean alkoholiko anonimoak elkarteak 83 urte beteko ditu eta egun horretan bertan Donostiako Karmelo ikastetxean goizeko 10etan hitzaldia egingo dute Lierni.
Bai, bi alkoholiko, bi senide eta mediku batek eskainiko dute hitzaldia esan bezala alkoholiko anonimo elkarteak 83 urte betetzen dituen egunean bertan. Eta urte urrena ez da borobila izango, baina alkoholismoak eragiten duen sufrimendutik askatzeko modua badagoela esateko ez da egun seinalaturik behar. Edangabeko egun bakoitza alkoholiko anonimoentzat egun seinalatu bat delako. Horregaitik, hitz egingo dugu gaur Andonirekin, alkoholiko anonimoak elkarteko kidearekin.
Andoni, egunon.
Egunon, bakaixo.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, aurten 83 urte bete ditu alkoholiko anonimoak elkarteak, eta alkoholismoa eta pertsona alkoholikoak ikusten ditugun modua esango zenuke, 83 urte hauetan, eta batez ere azken urte hauetan, aldatu da edo zein da zure iritzia?
Bueno, alkoholiko anonimoak, bera izenak esatetan bezala, anonimoki lan egiten dugu, egiten du mundu osoan zehar, eta noski, bueno, pertsona asko libertu baitu, ba, menkotasun honetik ez da, eta horrek eragiten duen, suprimenduan ez dikan. Baina, ala ere, bueno, dizapean beti, ba, nabarmen hau egizetan dira, beti topikoak eta betiko joerak eta betiko ikuskizunak eta betiko kontuk izaten dira. Orduan, alkoholikoa honen dikan, gizartean, uste dugu, ba, ez dala, bueno, ondo konpernituta dagoen pertsona bat. Hau, alkoholismoa, ez da depravazio bat, edo bizidio bat, edo, bueno, gaixotasun bat ez da ikusi behar da. Eta pairatzen duen, alkoholismo pairatzen duen pertsona, ba, gaixotasun batek, bat, duen pertsona bat bezala ikusi behar da.
Eta irutzen zaizu, gizarteak oraindik ez duela horrela ikusten alkoholikoa?
Ez, ikusten du, ba, modu arin batean, eta modu simple batean, ez da horre, sakonean dagoen arazo hori ez du ikusten. Ze beti lan esan da bezala, topikoen gatikan eta eramaten guzten gera. Horren, ba bueno, gu pentsatzen dugu gauza hauek kanpotik modu batera ikusten dira, eta gero barruan sartzen zeganean, konprenditzen duzu gauza nolakoa den eta beste modu batera ikusten dira. Honek ere, alkoholiko anonimetora sartu baino lehenago, ona etorri baino lehenago, ba, beste modu batera ikusten nuen, ba, bueno, erateko moduak eta gauza horiek denak zeuden bezala gizarten beste modu batera ikusten dituen, ne honek ere. Mm-hmm. Nik ere ez nakien hau gaixotasuna bihurtzen zela, edo dela, eta beste modu batera, eta orduan, ba, bueno, ez ezaguntasun horrek, ba, ematen dizu, ba, beste balore pain batzuk egitea, ba, harinagoak eta geratzen zera beti azalean. Ikusten da, opentsatzen da pertsona batek, ba, beti kontrolatu dezakela erateko modua. Eta batutan egia da, baina beste batutan ez. Orduan doi, claro, komprenditzeko, ikusi behar da, ba, gauzitasun hau, ba, beste gauzen artean, ba, senda ezina, progresiboa, eta gaizki bukatu daiteken gauz bat da. Eta, ez zailo behar bazelako garantzirik ematen, ze gero gorgi esartea, oitzu da, alkola, ba, leku guztietan daukago, ospak izan guztiet egiten ditugu alkolakin, eta nahiko, zea, bueno, elementu, gurekin dagoen elementu bezala, ikusten da, eta ez ditugu, ba, ikusten de horrek ekarri ditzazken arriskuak.
Egia da, oso alkoholari lotutako gizartea dela gure azta.
Beti da garrantzitsua, beraz, alkoholismoa ze ohartaraztea, eta garrantzitsua da oso alkoholismoa gainditu nahi duenak laguntza baduela gogoraraztea, hain zuzen ere, alkoholiko anonimoen elkartean, ze norberak bakarrik alkoholismoa gainditzea, ez dakit, ia ezinezkoa dela esan dezakegu?
Bai, hoi erla da. Gertatzen da, bueno, ni nire historia kontatu pixka bat hola laburki esan da, ba, ni beste pertsona asko bezala, ba, nire nera behan edo zinitzen eraten, eta bakizu, beti ba, gutxitasun komplejoak edo beste pertsona batzukin harremana kizateko edo gainitzeko, zaitasuna dituzun gainitzeko, bueno, lagungarri bezala, hartzen dugu beti alkola, taztegea, jolas bat izango baliz bezala, ez da? Eta ez gara konturatzen, ba, zer eragina izaten duen gure gorputzean eta gure, bueno, gure buruan eta gure emozioetan, ba, egiten ari geran hasi dugun bide hori, ez da? Eta orduan, ba, bizkanak joten gara aurrera, eta konturatu gabe, egun batean, ba, ganditzen dugu hor ikusten ez den marra bat, pasatzen gara, hola esate baterako, ba, edale sozial batetik, ba, edale konpulsibo batera, ezta? Eta, karo, marra non dagoen, ez gila konturatzen. Ez hau garri bat oso garrantzizkoa daukana gaixotasuna honek da, autoengainua, bakoitzak bere burua, engainatu egiten dugu. Nerea ez da hainbesterako. Nik kontrolatzen dut. Besteak dira kontrolatzen dutzen dut, ni ez. Nire egun batean pasatzen duzu marra hori, eta horazten dira komerik, eta horazten dira ba, personalitatean bilakaerak, ez da? Bakoitza ba, bihurtzen da pizkanaka, pizkanaka, ba, gezurrak esaten, manipulatzen, nolabait, zu ja zerbait zantzuak ikusten dituzu, zerbait pasatzen ari dela, eta zure ondokoak zu baino hobetzen. Eta hori, nolabait hori tapatu egin nahi duzu, eta bizka bat hor sartzen gara, ba, autzen gaine horretan, guru gainatzen dugu, eta hori bukatu daiteke egun batean, ba, ba gaizki, ba, eriozan, baina horrena, ba, iruan jolenago, bat, erotuta bukatzen da, ezta? Ba, autoen gaine horrekin aurrera jarretzen dugulako, eta ez da ikusten sekulan guke behar degun laguntza hori eskatzea joan behar degun. Laguntza berekitza egin nahi du, eta hori komunitate batean sartu arte, ba ez dugu ikusten, gaixotasun honen sakontasuna eta zailtasuna berak bakarrik aurrera egiteko eta geratzeko. Eta lehen esan dute gaixotasun hau ba, sendatzen dela, da progresiboa dela, eta gaizki bukatu daitekeela, baino baita ere egia handi bat esan berda. Eta da, geratu daitekeela, bake, nahi baldin badu, eta, bueno, bitartekoak, behar diren bitartekoak jartzen baldin baditu. Adibidez, ba, komunitate honera, ba, etorrita.
Zuek Donostian elkartzen zarete, Andoni, gazteak, helduak, gizonak, emakumeak, ez dakit, zein izango zenuke, ze perfiletako jendea elkartzen zarete?
Bueno, ba, emakumeak eta gizonak etortzen gara, muski. Baina, bueno, perfila, bate besteko perfila, hola, adinak eta patuz bizkati zen horitzake, ba, berregoi urtetik horakoak, bate besteko horrela. Bueno, baina, pertsonak klaste guztitakoak, Den, ez da, guk esaten dugu, kaxutasuna oso demokratikoa, hola. Berdin da, maila bekoa izatea, goikoa, edo zein mailetako izatea. Honek harrapatzen gaitu denok. Izan bera dago, beti, claro, gazteei, gehiago kostatzen zaie, ba, geratzea. Etorri nahi gutxiko egiten da, normala da ez, gazteak beti pentsatzen du, ba, berako handiken gaztea dela, eta margen handiagoa daukala horrein diken, neurri gartzeko, eta, bueno, pilarko utziko dut, eta gero ikusiko dut. Ba, bueno, baina, claro, ez da horrela, baina bakoitzak ikusi behar du azkenean, ba bere lur jotzea, nun dagoen. Eta bakoitza bat tamalez getenak bitzat etortzek era, lur jota gero. Ja. Ba.
Eta lehenago hartu behar dira neurriak? Edo hartu beharko liateke?
Ba, hartu beharko liatak, baina, claro, lehen osan detan bezala, ez da rexa
ze... Ez da rexa mugari aurkitzea, ez? Esaten zenuen.
Lehen osan duten bezala, hemen gure burua engainatu egin arazi egiten dugu gaixotasunak. Orduan, gara, ni beti pentsatzen nuen, nik ere, ba, bueno, ni badaka denbora, nire ez da inbesterako, bilara egingo dut, beti guztena direra. Eta, karo, ikusten dugu, eta, jo, besteak ere eraten dute, nizargatik ez, baina, onartzea, ba, batek ja neurri hori pasa dula eta hortik aurrera ezin dula ja ez beste bezala eran. Ezin du eran ja, ono, ezin du, ez du eran behar. Hortik aurrera beste bizitza bat izan nahi badin badu o bere bizitza beste modu batera egin nahi badin badu. Claro, hori onartzea, eta hor bakizu, rebeldiak eta gure arrokeriak eta gauzako sartzen dira asko, ba, nola hartu, ni nola alkoholikoa, eta ze paseko da nire bizitza sozialakin, eta paiakin da sagarrotekin, eta zara, hori dena, ba, zurrun bilo batean sartzen gara, eta, kero, ezin dugu konprenditu gara indikan, ba, alkola gabe, bizi daitekela oso ondo, eta ez da ezerre pasatzen. Uh-huh. Baina, kosta egiten da hori.
Egongo da gurentzulen artean elkartera joan, zalantzan egongo denik agian, ba bere burua zuke esaten duzun moduan konbentzitu nahian alkolarekin arazorik ez duela, zer esango zenioke pertsona horri?
Ba, behiratzeko bere buruari, bizeta observatzeko, eta bi sintomanik aipatu nahi duzken zoa garrantzitsuak, eta bakoitzak ikusteko. Aurretik esango nuke, ez da kontua, bakoitzak nola ereten duen eta zenbat ereten duen. Alkoholik ez aliteke, bakarrik azte burutan eranda bakarrik. Guztiko da, eraten azten denean bat norbera, nola ze eragin egiten dion alkohol horrek bere gorputzan eta bere adimenean, eta bere pentsamentuetan, eta bere sentimentuetan, ze eragin egiten dion, eraten azten denean. Eta hori da sintoma bat, eraten azten denean, ezin du utzi da. Egun batzu pasako ditu, utzita, baina berriz bueltatzen da lengora. Hori da bigarren sintoma. Eraten ez dunean, zekertatzen da. Ginola nago. Zemen, arazo gazten identitzenean, ba, gutxi gora beraten oka egiten ditugu frabak, ba, gauza baketzeko, eta not bakoitzak bere buruari zera, egiteko indarrez egiteko proga bat, esan, bueno, nik hau kontrolatuko dut, eta pasako dut ez dakizten baden bora eran gabe, baina hori egiten denean pentsatu o ikusi nola nago ni. Zer dakat buruan? Uh-huh. Nola, ze aldarte daukat? Orduan, bi sintomaiek behiretzeko. Bizka bat, eraten detenean, zer agin egiten niri alkoholak, eta eraten ez detenean, nola nago? Diga gauzaiek behiratu ezkeo, baina zintzo behiratu ezkeo, bat egutsi gora bera, ba, jakin behar du, bueno, hemen, zerbait pasatzen ari da.
Uh-huh. Andoni, igandean izango den hitzaldian senideak ere izango dira. Senideek familian kalte handia eragiten du alkoholismoak. Senideek zer egin dezakete laguntzeko? Beraiek ere laguntza behar izaten dute?
Bai, hemen gertatzen da, guk esaten dugu, guk dagoa gaixotasun bat, alkoholismoa, eta gaixotasun horrek ematen du ingurukoak ere, batez ere familia ere, gaixotzea nolabait, maila bat zer, ezta? Hori gauza gertatzen dira, eta bat onera etorri arte, ba, hori zaten dira, ba, istilu asko etxean, eta gora bera asko. Eta familia asko sufritzen du, norberak ere bai, familia asko sufritzen du, zu bola ikusita, ez dakite zerrekin, nola bideratu gauza, nola egokitu, eta horren familiak egin behar duna da, horrena informatu. Informatu gauza hau nola dan, ze esaten ari geran, gaixotasun honek ze funtsa daukan, nun dauden laguntzeko taldeak, nola lana egiten begun, eta aurreka aurrea, ba, esan bertza jo, kasu honetan, alkoholikoari, familiarari, bueno, informazioa badaukagu, eta emendik aurrea, esan digute, ba, horrek ezten bidi bat badagola, eta zuk aukera batekin berduzu, auto batekin berduzu, edo jarretu nahi dizu leheno bezala, guk bide horretan ez dizugu lagunduko, baina beste bide horretan bat dizu, izten bideko bidea, zurekin egongo gara. Uh-huh. Erabak ez zaila dira, baina, claro, familiak ezin du zulora joan da, gaixoakin, bakizu. Pardon, batez ere, familiak ja, ikusi baldin badu, soluzio bat emateko lekua badagoela, pardon, gaixoak ere, alkoholikoak ere, aukera batekin behar dugu. Nik hemendik aurrera egin behar dut. Familiekin batera konpondu nahi bizitza, edo hartzen dut botila eta juten naiz ez dakin nola. Claro,
bai, hartu behar dira, erabaki batzuk eta bai.
Bai, hartu behar dira.
Hartu behar dira.
Bai, hartu behar dira. Orduan, ba, naiz zailak izan, hartu behar dira. Eta hemen soluzio bat dago, gure komunitatean, eta ez dakaz ze ikusirik horrengo bizitzak lehenkoakin. Baina, bueno, kosta egiten dira. Baina hartu gara daude erabakia, bestela, gara, familia osoa jun daiteke ikutara, hori horrela.
Andoni, eskertzen dizugu pilo bat, gurekin itzegin izana, esango dugu laguntza eskatzeko lehen bide bat izan daitekela, igande honetan Donostiako Karmelo ikastetxera joatea, goizeko 10etan aningo diren itzaldira, edoan izango den itzaldi horretara, bi alkolikok, bi senidek, eta mediku batek eskainiko dutena. Andoni, eskerrik asko. Eta esango dugu baita ere, zuri orain egin dizugun elkarrizketa hau, eitb.com goitiberako marra faktorian, entzun ahal izango dutela gure entzulek, ze galdera pilo bat ari zarete egiten, orain ez dugu tarterikan banaka erantzuteko, elkarrizketan entzun diren gauzei buruz, beraz, entzuteko aukera izango duzue, ba, mendik minutu gutxitara. Andoni, berriro ere eskerrik asko eta ongi segi.
Eskerrik asko zuei.